Здравейте, уважаеми приятели! Аз съм Радия. Вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването Семейна закуска ще ви представим с Ради темата Семейството няма алтернатива. Попита ли един индиец, защо е прието в Индия мъжът да има нормално по 4 жени? Тук отварям една скоба и се надявам, че това е било някога, допреди Махатма Ганди да се прибори за независимостта на Индия, за свободите на жените. Индиецът отговорил: защото ако си вземеш една, тя ще си кара с тебе. Ако са две, ще си карат помежду си. Ако са три, ще се карат с любимата ти измежду тях. А ако са четири, вече стават едно малко общество. Те ще се занимават с него, а ти вече ще си един свободен мъж, който може да прави каквото си иска. Странна логика. Но това не е в теорията на предположенията или пък нещо, което не се случва. Многоженството се прилага и в наши дни. Е, не е така масово, но е факт. Интересно е, че той има доста привърженици и доста странни теории за неговото легитимиране.
Либийският лидер Мустафа Ал-Джалил шокира Запада с по-радикални от очакваното виждания за установяване на ширията във вече бившата джамахирия на Муамар Кадафи, писа вестник Дейли Телеграф. Преди да обяви официално в Бенгази освобождението на нацията от кръвожадния диктатор, Джалил се просна на подиума и първо благодари на Аллах. След това обясни на многохилядното множество, че сега либийците са една плът и кръв, и накрая заяви, че банките вече няма да облагат с лихви заемите и най-важното – либийските мъже вече ще са в правото си да имат много съпруги едновременно. Издадох специален декрет за отмяна на забраната за многоженството. Похвали се Джалил и предизвика неистови възгласи на щастие в тълпата.
Многоженството, уважаеми слушатели, е нещо обичайно за арабския свят. Но неотдавна в Египет се появи проектозакон, който може да ограничи тази практика и да даде право на жените да не се съгласяват семейството да има втора съпруга. Какви са предимствата и недостатъците на многоженството, пише вестник Ное Цюрхер. Сайтунг.
Защо да не се възползваме от правата си, пита Мансур Таха. Таха е мюсюлманин и говори за полигамията. В Корана пише: оженете се за толкова жени, колкото ви подхожда, две или три или четири. Този стих цитират привържениците на полигамията, когато стане дума за това дали един мюсюлманин може да се омъжи само за една или за повече жени. В Египет обаче се появи проектозакон, който може да ограничи многоженството драстично и това ще повлияе върху целия арабски свят. В бъдеще жените ще може да отхвърлят многоженството. Женените мъже ще имат право да се женят само за вдовици и за разведени жени, но не и за девственици.
По времето на фараоните Кренил царувала моногамията. Това обществено правило има отзвуки до днес. Малко египтяни имат повече от една жена. И ако някой реши да се посвети на многоженството, рядко има повече от две жени. Никой бюджет не може да издържи на повече, казват Кренил. Преди 4 години, когато Теха бил на 45 години, поискал ръката на Амел. Той вече бил женен, но Амел била минала 30-те, а на египетския пазар за булки шансовете е били лоши. Направих това, което повелява Коранът. Не се жене за удоволствие, а за да направя една стара мома добра съпруга, казва Теха и глари доволно брадата си. Брадата е знак, че мъжът е на място.
От първата си жена Мариам, която е на неговата възраст, Таха има само една дъщеря. В арабския свят раждането поне на едно момче е крайно наложително, защото само то може да продължи името на рода, да поеме бизнеса и по-късно да изхранва старите си родители. Във всеки случай исках да пробвам дали една нова жена няма да ми роди момче, признава Таха. Амел родила близнаци. Две момчета, а Таха разказва. Радвахме се невероятно много. Проблемите обаче не закъснели. Мариам също забременя. Страхуваше се, че ще я изоставя. Тя обаче направи спонтанен аборт. Сега Таха се държи за главата. Доскоро беше горд, вече е объркан. Малко след като се съвзела, Мариам се върнала при родителите си. Сега пък иска развод, казва Таха.
Кренил има много по-възрастни мъже, които с удоволствие биха се подмладили и за тази цел си търсят привлекателна жена. Иска да се забавляват с нея и да правят секс, заради които иначе скромното общество приема двуженството. Съпругът може да посещава безпрепятствено втората си жена, когато и където иска. Типичен пример за първа съпруга, която се примирява с втората, е Хаям Дорбек. 44-годишната египетска писателка твърди, че полигамията тушира по религиозен път всички големи проблеми край Нил, като изневярата, разводи, безбрачието. Това мъжи и за мъж като модерния радиоводещ Махмуд Тарек. Преди 5 години той обяви, че се взема втора жена. Приятелите му интелектуалци го заклемиха като безумец. Кренил полигамията се счита за назадничева, казва Тарек и продължава. Пример за тукашните интелектуалци е западната моногамия.
Тарек и приятелката му Нахет обаче били много влюбени и едновременно с това много консервативни. От първата си жена Тарек имал 3 деца и отказвал да се раздели с тях. Нито той, нито Нахет приемали извънбрачна връзка. Затова се оженили официално. Нахет забременяла и се родила Ли. След това родила и Мохамед. Това, което е позволено на първата, е позволено и на втората. Някога ще имам 6 деца, казва Тарек. Тарек не се изразява толкова категорично. Ако Нахет и Раша продължат да превръщат живота ми в ад, ще се оженя за трети път.
Не чувствате ли, скъпи приятели, че се затъва в някакво блато? За проблеми при многоженството можем да почерпим информация не само от египетски истории, но и от Библията. Но преди това, какъв е библейският модел?
Първият човек беше сътворен от небесен творчески екип в състав Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Вероятно след кратък технико-икономически съвет, ако можем така да го наречем, Бог Отец заяви да създадем човека по нашия образ. Бития 1 глава 26 стих и сътворението е факт. Да чуем 27 и 28 стихове.
И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови, и Бог им каза: плодете се и се размножавайте, напълнете земята и покорете, бъдете господари над морските риби, над въздушните птици, над всяко живо същество, което се движи по земята.
Какъв трябва да бъде семейния образец? Това пък разбираме от 24 стих на 2 глава на първата книга в Библията Битие.
За това ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.
Тук не пише, скъпи приятели, че мъжът ще остави баща си и майка си и ще се привърже към жените си. Или обратно, ще остави жената, баща си и майка си, за да се привърже към мъжете си.
За съжаление, такова творчество, естествено в кавички, по-късно човечеството си измисля и съответно си плаща скъпо за това. За съжаление, многото библейски герои пристъпват тази божествена заповед за моногамното семейство, но Библията не скрива тези грешки. Просто ни посочва резултатите от това, колко много семейства имат проблеми.
Дай да си припомним случаят с Яков. Той е влюбен в Рахил, иска да се ожени за нея и спазва необходимите за времето си обичаи. Но ето какво се случва. Бития 29 глава, 20 до 30 стихове.
И така Яков работи за Рахил 7 години, но поради любовта му към нея, те му се видяха като няколко дни. След това Яков каза на Лаван: дай жена ми, защото дойде време да заживея с нея. И така Лаван събра всички хора от това място и даря огощения. А вечерта взе дъщеря си Лия му я доведе. И той влезе при нея. И Лаван даря слугинята си Зелфа за слугиня на дъщеря си Лия. Но сутринта Яков разбра, че беше Лия, и каза на Лаван: какво е това, което ми направи ти? Нали за Рахил ти работих? Тогава защо ме излага? А Лаван отвърна. В нашето място няма обичай да се дава по-младата преди по-старата. Завърши сватбарската седмица с тази и ще ти дам и онази за работата, която ще ми вършиш още 7 години. И Яков направи така. Завърши седмицата с Лия и тогава Лаван му даре дъщеря си Рахил за жена. А Лаван даре слугинята си Вала за слугиня на дъщеря си Рахил. И Яков заживя с Рахил и обикна Рахил повече от Лия. И работи на Лаван още 7 години.
Всъщност Яков е измамен, излъган. Можете да си представите как се чувства той. Тук няма да коментираме въпроса дали може да се противопостави на този обичай, дали приема двуженството за нормално. Факт е обаче, че Рахил обиква повече, т.е. потвърждава Божият замисъл, че семейството не може да има алтернатива, поне в Божия план. То е създадено за да бъде едно цяло, съюз между един мъж и една жена. А какво да кажем за Аврам, когато се съгласи да преспи със слугинята си Агар? Да сте чували за ревност и за проблемите му, които имаше между двете съпруги, между Агар и Сара? Да, не можеше друго да се очаква. Ами Елкана с двете си жени, вижте как Фенина дразни Ана, по-обичаната, но в момента безплодна жена.
Четем в първа книга на царете, първа глава, 6 и 7 стихове. А съперницата я дразнеше много, за да я накара да тъжи, за това, че Господ беше затворил отровата й. Така ставаше всяка година. Колкото пъти отиваше в Господния дом, всеки път Фенина я дразнеше, а Ана плачеше и не ядеше.
Как стоят нещата в Новия Завет? Исус недвусмислено заявява.
Евангелието на Матей 5 глава 32 стих. А пък аз и казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави да прелюбодейства. И който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства.
Скъпи приятели, това потвърждава тезата за моногамната връзка и тя тук е защитена много добре. След като семейството няма алтернатива, ние трябва по всякакъв начин да го подкрепим. Но не да го закърпим, не да го трансформираме в място за търпимост заради децата или авторитета ни в обществото или в църквата, която посещаваме, а просто да направим така, че да бъдем щастливи с нашия брачен партньор. Какви мерки се предприемат по света в момента? Ето малко информация, която до известна степен би ни дала представа.
Острата икономическа криза през последните години оказа сериозно въздействие върху възможностите на родителите в различни региони на света да осигуряват добра грижа за децата си. Докладът откроява засилените процеси на обедняване, безработицата и миграцията, липсата на подходящо здравеопазване, слабата образователна система, насилието, неглижирането и експлоатацията като главни фактори, засягащи не само тези, които са изпитвали затруднения преди кризата, но и много семейства, които са изпадали в трудна ситуация за първи път поради влошената икономическа обстановка.
Подобрение би могло да последва в резултат на конкретни действия. Държавите трябва да действат съобразно съществуващото законодателство, ориентирано към семейството, да подкрепят родители и приемни семейства в отглеждането на децата им, да достигнат до социално изолираните чрез услуги в общността. Важно е семействата да бъдат подкрепени чрез наемане на работа и справедливо заплащане, за да не се налага да търсят работа в чужбина и за да могат семействата да остават заедно. Трябва да има по-голяма подкрепа на инициативи, свързани с превантивно здравеопазване, семейно планиране и здравно образование. Много е важно да се подобри качеството на училищното обучение и да се намали броят на отпадналите от образователната система ученици. Държавите трябва да стимулират развитието на мрежи в различните общности за подкрепа на бедни и изолирани семейства.
Вероятно сте чували така наречените SOS детски селища. Грижовното семейство е възможно най-добрата среда за едно дете. Най-важният фокус в програмите на Международната организация за развитие на детето е укрепване на различните форми на семейна среда, осигуряващи грижи за деца. SOS детски селища разработва различни мерки в подкрепа на детето, за да не загубят грижата на семейството си поради причини като финансови затруднения, стрес или социална маргинализация.
Това бяха страховете на много от нас, както и представители на SOS детски селища, но ето и друга интересна информация, свързана с американските епископи. Те напомнят на Обама, че бракът е съюз само между един мъж и една жена.
Бракът е съюз само между един мъж и една жена. Няма да мълчим срещу думите и действията, заплашващи семейната институция, която е кръгълен камък в нашето общество. Това е незабавната реакция на кардинал Тимоти Долан, архиепископ на Нью-Йорк, след изказванията на президента Барак Обама в полза на гей-браковите в интервю за телевизия ABC. Двойките от един и същи пол трябва да имат възможността да сключват брак, каза Обама, уточнявайки, че е стигнал до това заключение след разговори с роднини, близки и приятели. Така Барак Обама стана първият американски президент, открито подкрепил те наречените гей-бракове. ABC уточни, че Обама е изразил лично мнение и че все още подкрепя становището, че отделните щати трябва да вземат решенията в тази област. Изказването на Обама става непосредствено след референдума в Северна Каролина, който отхвърли гей-браковите, с което стана 31-ят щат, забраняващ законодателно хомосексуалните съюзи, а само в 7 те са разрешени.
Позицията на Обама не влиза само в противоречие с християнската религия, но и с цялата хуманистична традиция, коментира за Радио Ватикана професор Карло Кардия, доцент по църковно право в Римския университет Рома Тре. Американското общество зачита ценности, които са изразени в Конституцията, но освен това те са дълбоко залегнали в историята на обществото. Проблемът в позицията на американският президент не е само в противопоставянето на религиозната традиция, която се споделя не само от католици, от протестанти и други, а защото влиза в противоречие с хуманистичната традиция. Защитата правата на всички и борбата срещу дискриминацията на хомосексуалистите, както и това, че всеки индивид може да претендира за права, които нямат база в конкретната действителност. Тази тенденция се противопоставя на действителността на брака, позната по целия свят. Дори брака да се нарече с друго име, това няма да промени реалността.
Скъпи приятели, след като чухме това изказване на този кардинал, нека сега да видим какво пък мислят чешките епископи. Тяхната позиция е аналогична. Няма алтернатива на семейната институция. Така чешките и моравските епископи пишат в писмо за 7-та световна среща на семействата, която ще се проведе през лятото на 2013 година. Според епископите, семейството е място, в което се отговаря за чувството за отговорност. Освен това, свободата, справедливостта и толерантността в нашето гражданско общество зависят от нивото на възпитание, което родителите дават на собствените си деца. Индивидуализмът и желанието за лична печалба, характеризиращи нашето време, правят неустойчиви семействата, пишат епископите, подчертавайки, че първите жертви на това поведение са децата, чувстващи липсата на положителни примери за поведение. Въпреки тази тенденция, членовете на чешката епископска конференция гледат с надежда на последните сведения, според които 90% от гражданите в страната считат като най-голяма ценност техния живот намирането на идеален партньор за една трайна връзка. Проблемът е, че не са мнозина тези, които са готови да поемат тази цел. Епископите изразяват благодарност към всички, които не се страхуват да се омъжат или оженят и да имат деца, приемайки всички предизвикателства, към което това води. Семейството става плодотворно, ако има равновесие между труд и почивка, внимание и обич, ангажимент и алтруизъм, заключават епископите, като призовават верните да подкрепят семейната институция с инициативи и молитви.
Христос, спаси тебе, знаєш ли, че той син проклята, жертва стала за греха. Бог спрати своє син при нас, той тресе гріші всякий час, і чудесен даре приготвив нам, вечен дом на небеса. Там в Вифлеем се роди Христос, і живя без грязь, сфера своя Бог. Но далі ти уповава все, вярваш ли о все серце. Бог і изпрати своя си при нас, той тресе грижи всеки час, и чудесен дар е приготвил нам вечен дом на небеса. Потекам небес травени травлив, ще изнине то, що с Христа върви, до Ерусалим с бисерни врати, с вяра ще достигнем ли. Бог изпрати своя си при нас, той днесе грижи всеки час, и чудесен дар е приготвил нам вечен дом на небеса.
Скъпи приятели, вие слушате Семейна закуска, едно предаване на радио Гласът на надеждата. Вашите мнения може да изразите на телефон 032 633 533 или пък да ни пишете чрез Фейсбук. Ако не сте се свързали с нас, открийте ни. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сега продължаваме с Семейна закуска и семейството, на което липсва алтернатива. Уважаеми слушатели, едно семейство се създава с много любов, но едно семейство не може да устои само с първоначалната любов, колкото силна да е тя. Ако любовта не се зарежда, ако в семейството няма доверие и отговорност, то не би просъществувало дълго.
И така предстои сега да се спрем на някои отговорности в семейството.
Когато седнеш да едеш с началник, пише в притчи, прегледай добре какво има пред тебе, служи нож на гърлото си, ако си лаком, но не пожелавай вкусните му ястия, защото те са измамливи ястия. През нашия век семействата са седнали с началника, т.е. с държавата. Те се наслаждават на многото вкусни ястия на държавата – безплатно образование, безплатно пенсионно осигуряване, безплатна медицинска помощ и безплатно всичко останало. Като може би за България това безплатно върви по-добре с кавички, според мен. Семействата са чревоугодници на държавната трапеза. Натъпкали са се с измамливи ястия. Сега пък имат стомашни болки. Ако не се направи нещо, те ще станат напълно зависими от държавата, точно в такъв исторически момент, когато тя ще банкротира, защото всеки иска от нея повече, отколкото тя или данъкоплатците могат да направят. Какво обаче може реално да се стори, за да бъдат освободени семействата от тази зависимост? Християнска реконструкция. Какво представлява тя? Пълно преустройство на всички програми на основата на Божиите изявени закони, намиращи се в Библията.
Това, което научихме в продължение на три поколения, е, че хората са загубили вяра в способността на частната доброволна дейност да реши техните икономически проблеми. Има постоянно пренасене на доверието на хората от семейството, църквата, бизнеса и благотворителните институции към държавната власт изключително. Има също преместване на доверието от местните власти към централната власт. Този принос на доверие представлява революция. В основата си тя е религиозна революция. Тя е заместване на Библейската република, действаща отдолу нагоре с бюрократична държава, отгоре надолу. Павел пише на Тимотей. Но ако някой не мисли за своите, а още повече за домашните си, той се отрекал от вярата и от безверник е по-лош. Цитат от първото послание до Тимотей, 5 глава, 8 стих. Родителите трябва да закрилят, да образоват и издържат малките деца. Възрастните деца пък трябва да закрилят своите родители, когато остареят. Има общи отговорности, както и общи ползи.
Няма бягство от отговорността. Християните сега са в състояние да служат като пример на семействата в света. Те трябва да започнат да внасят ред в домовете си. Днес като че ли всичко процъфтява, малко хора вярват, че имат нужда от Бога. Те са като глупците, описвани от Бога, глупци, които казват сърцето си, моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство. Нещо повече, за съжаление, когато говорим за морал, за семейна вярност, за запазване на семейството до край, без разводи, без побойства, а при взаимно зачитане на брачните партньори, ние изглеждаме смешни в очите на много хора.
Често чуваме изказване от рода на «О, няма проблем, като не си паснем, просто ще се разведем». Или нещо от рода на «Абе, да не е само тя или той. Сега черок, няма да се заровам с един цял живот я». Искам да отворя само една скоба, веднъж чух едно изказване, което гласеше: кола и жена се сменя на 5 години. Кощунствено звучи, но за съжаление фактите говорят.
Скъпи приятели, нека да си припомним накрая, че семейната институция е божествена институция. Тя няма алтернатива. Но нашите семейства могат да бъдат щастливи само при определени условия. Нека да споменем някой от тях, а вие естествено може да добавите и още.
Първо трябва да признаем, че семейството е божествена институция и корекции от всяко естество са недопустими.
Семейството е създадено не за да ни обременява, а за да бъдем радостни, щастливи и пълноценни личности. То не е създадено да ограничава свободата ни.
Семейството е предпоставка за умствено, духовно, интелектуално и емоционално развитие на личността.
Семейството създава предпоставки за пълноценно възпитание на децата при съблюдаване на божествените педагогически правила.
Взаимното зачитане на личността е основно правило.
При евентуални проблеми от всякакво естество, чрез молитва можем да се свържем с нашия семейен съветник, който ще ни отговори по най-добрия начин, с възможно най-добрите съвети.
Скъпи приятели, семейството няма алтернатива. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате също така в сайта на Световното адвентно радио awr.org.
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес и очакваме обратна връзка. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването Семейна закуска и следващата сряда по това време на същата честота. До чуване и хубав ден от нас!